эти 20 минут мы посвятим разговору о защите авторских прав. Вечная тема, которая все-таки в более цивилизованных странах более или менее проблема эта решается. У нас, похоже, она решается с огромным трудом. Об этом мы поговорим с Артуром Ли, председателем профсоюза «Майстры экрану». Добрый вечер. Простите, день еще.
Доброго дня.
Вітаю. Отже, що вас, ну, в принципі, ви маєте акторську освіту, так?
Ні, в мене акторський... декілька освіт.
Ага. Але найбільший акторський досвід у вас, так?
Ну, я б так не сказав, чесно кажучи. Ще є досвід, я був помічником-консультантом з питань інтелектуальної власності голови Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти Полохала Володимира Івановича декілька років.
Да, давайте детальніше. Що вас спонукало саме цією темою зайнятися? Особистий досвід, ну тобто захист власних прав, чи, ну, взагалі безлад, який в цій царині є?
Я розумію. Давайте для початку декілька тез таких, щоб було зрозуміло, і я пояснюю, чому і як. Проблема в тому, що в мене була достатньо непогана акторська кар'єра у сфері кіновиробництва. Да? В мене більше там 30 художніх фільмів за спиною, таких опрацьованих, як «Американ Бой», «Фуджоу», «Серця трьох», «Духи пекла» і так далі. І я отримав...
навіть на російських сайтах є сторінки про
так,
вас.
Звичайно, да.
Ну, кіношних сайтах пишуть, що український радянський актор.
Так, так. І я зіштрихнувся з тим, що бачив, що в Україні знімаються виключно російські, московські кіногрупи, які знімали свої фільми. Я розумів, що це відмивання нафто-газодоларів і... Я зацікавився, а як формується взагалі...
І вигідне відмивання, бо тут це було для
дешевше,
них робити дешевше,
набагато
звичайно, дешевше.
Звичайно, звичайно. Дуже вигідно відмивання, в першу чергу, для тих компаній, які це робили, знімали, продакшени.
Але мене, перепрошую, навіть є маленька така ремарка, власна історія. Поруч з моїм будинком є така радянська ще будівля якогось інституту там наукового, який в занепаді зараз. Колись іду, ну це ще до війни було, йду повз цей будинок, там працює знімальна група, а на вході висить табличка «Московський окружний суд».
Ну, це зйомка була.
Так, зйомка. Да. Тобто люди знімають кіно з російським сценарієм,
так,
але
так. В Україні.
В Україні
це дешевше, по-перше, по-друге. Ну, тут багато складових, але справа не в цьому. Справа в тому, що я зрозумів, що у Франції нема газу, нафта, доларів. Але Люк Бессон чомусь знімає фільми. В Італії знімає фільми кожного року. Індія знімає фільми. Я хотів зрозуміти, як формуються фінансові джерела в Європі. Там нема цього. І з'ясував, коли я почав вивчати цей процес, і ситуація полягає в тому, що я почав вивчати. Не мене вчили, як зараз в вищих навчальних закладах, а я почав вивчати, я почав шукати цю інформацію, вишукувати. Я робив дослідницьку роботу. Велику дослідницьку роботу. Я зрозумів, що джерела формування взагалі фінансових потоків не менш ніж мільярд євро на рік кожна країна з держав ЄС збирає саме зі свого внутрішнього ринку. І саме вони і є основою фінансування не тільки кіновиробництва, а всієї галузі культури. В Англії, наприклад, ця галузь надає 150 мільярдів доларів щорічно, це більше 10% ВВП.
Ну, може, проблема в платоспроможності ще населення. Ось... Наші люди, може, не дуже готові, да, ладні платити там гроші в кіно, вони краще дочекаються і подивляться піратську копію.
Да ні, справа не в цьому.
А в чому?
Справа зовсім в іншому. Справа в тому, що і до сьогоднішнього дня і влада, і, на жаль, первинні власники інтелектуальної власності, автори і виконавці до сьогоднішнього дня сприймають право інтелектуальної власності, підкреслюю, інтелектуальної власності, приватної, як авторське право Радянського Союзу. Цього не може бути. Ви зрозумієте, таку головну річ, яку я зараз крізь пропагую і намагаюся, щоб ця думка дійшла до всіх, і до органів влади, і до учасників ринку, і до продакшенів студій, і до телерадіокампаній, в першу чергу. Що в усьому світі, зрозумійте, в усьому світі творці, тобто сценаристи, режисери, виконавці, художники, оператори, вони всі мають право і отримують винагороду, яка є поза межами їх договірних відносин. І в Америці в системі копірайт, і в Європі у французькій системі дотримання прав інтелектуальної власності. Всі автори і виконавці отримують винагороду в Америці з residuals з кожного використання твору, а в Європі це роялті. Всі. І справа в тому, що закони і право інтелектуального, вони захищають, ви зрозумієте, саме право виникло з економічної моделі.
Ну, тобто, мається на увазі, що людина, скажімо, зіграла роль, вона отримала гонорар конкретний, але далі фільм використовується, і вона продовжує отримувати зиск за свою роль, тому що люди надалі дивляться на цю роботу. І, тобто вона надалі використовується і є товаром.
Ви правильно зрозуміли в тому розумінні, що за кожне використання, не тільки там акторського виконання, режисера фільму, операторської роботи, сценаристи.
Наприклад, що вся творча група.
Всі мають отримувати винагороду роялті від використання їх інтелектуальної власності. Чому? Тому що за європейськими законами, до яких Україна приєдналась, автор або виконавець може зі 3 складових власності передати тільки 2 права. Право власності складається з 3 прав – володіти, користуватись, розпоряджатись. А автор-виконавець може передати тільки право розпоряджатись і користуватись. А ось право володіння завжди лишається у нього, і він є співвласником будь-якого користувача. І будь-який користувач, отримавши доход з використання його інтелектуальної власності, повинен розплатитись з первинним володільцем. Заплатити йому невеличкий відсоток роялті.
Зараз поговоримо, чому в нас так не відбувається, але в нас є телефонний дзвінок. Наш слухач щось хоче запитати. Доброго дня, слухаємо вас.
Добрий день, це Артем з Дніпра. Я хочу сказати, що от завжди наші чиновники кажуть, що у нас 5% на театрів, але я бачу по такому великому місту, як Дніпро, у нас було 15 кінотеатрів, 10 років тому. Зараз залишилося лише 4, всі незалежні вже покинули цей світ. І, зокрема, Родіна, яку Микола II відкривав. І зараз там якийсь бар чи щось таке, чеська броварня. Тому у нас набагато менше в Україні кінотеатрів. І мені здається, що в цьому проблема прокату українського кіно головна. В тому, що наше телебачення показує зовсім українських фільмів. Навіть суспільне телебачення за 3 роки Аласані показало 10 українських фільмів з 1000, які в нас є. Осики, Івченка, Іллєнка ми не побачимо навіть на державному суспільному телебаченні.
Тобто, правильно я розумію вас,
як ви відреагуєте?
Не стільки запитання, скільки думка, так? Дякуємо. Дякуємо вам. Я так розумію, що в нас не зовсім про це розмова, що ми саме говоримо про розподіл вже зароблених коштів, а не про не лише про.
Ще раз, будь ласка, я прошу вислухати мене до кінця. Я розумію людину, я знаю, що ця проблема виникла завдяки тому, що не дотримуються права інтелектуальної власності. І чому? Я зараз хочу, щоб всі зрозуміли. Закон і право захищає виключно економічну модель. Права самі по собі в повітрі не літають, їх нема. Просто спочатку виникає зрозуміла і вигідна для суспільства економічна модель, потім ця модель закріплюється нормами права. Так от, я кажу, скажіть, хіба Англія або Європейський Союз відмовиться від того, що культурні індустрії приносять їм 150 мільярдів доларів на рік доходу до ВВП? 10% ВВП. Відмовляться від цього? Та ні, не відмовляться.
Голівуд це величезна фабрика і грошей. Правильно. Не лише мрій.
Як ви вважаєте, що от на сьогоднішній день всі, підкреслюю, всі, без виключення, і продакшн-студії, і рекламні агентства, і телерадіокампанії, і навіть де ми зараз знаходимося, всі порушують права авторів-виконавців, не виплачують їм роялті за використання їх творів у виконанні. А справа в тому, що за досвідом Європи від 40 до 60% цих винагород, які мають бути сплачені, вони їх за законом неможливо нікому виплатити. Це окрема тематика, я не буду зараз читати лекцію з цього приводу. Так от, оці кошти, які зібрані, але не ідентифіковані, не витребувані, їх неможливо нікому виплатити, вони і є тією фінансовою базою.
Їх можна інвестувати, так?
Да, з якої кожна держава інвестує свою культурну галузь. Повністю. Там входить і кіновиробництво, і та будь-що. Туди сходять, до речі, і твори, і науки, і освіти. І перевірити...
І, напевно, навіть журналістика.
Звичайно, звичайно. І перевірити цю виплату, чи є виплата, неважливо, який у вас договір. Договір сам по собі, всі договори, які я читав, які мені приносили для аналізу, і в тому числі я впевнений, і ваш договір є незаконними, оскільки вони що, не відповідають частині 3 статті 1113 Цивільного кодексу. Умови договору, що погіршують становище творця відповідного об'єкту порівняно з цим кодексом або іншим законом, є нікчемним. У вас нікчемний договір. А перевірити виплату вам винагороди дуже просто, оскільки податковим кодексом визначено три різних види доходу. Вони розділені стаття 164.2.1 – це зарплатня, гонорар, про який ви кажете. Стаття 164.2.2 – це дохід від цивільно-правових договорів відносин. І стаття 164.2.3 – це дохід від продажу майнових авторських прав, авторської винагороди, іншої плати за надання прав на використання об'єктами права, авторським правом суміжних прав. Неважливо. Так от, все це легко дуже перевірити за документами бухгалтерської звітності, тобто за формою 1ДФ. Оскільки якщо в формі 1ДФ не визначено коди ознаки доходів 100, важиш тільки 102, скоріш за все, бухгалтер проводить. А якщо він не зазначив форму коду ознаки доходів 103, значить, що керівник і бухгалтер підпадають під статтю 175 Кримінального кодексу. Невиплата зарплат, пенсій та інших установленим законом виплат. Оскільки це є виплата є обов'язковою, і вона не може бути меншим, ніж це встановив Кабінет міністрів України. Ви зрозумієте? Так от я закликаю, по-перше, у нас, ви знаєте, чого не все? У нас нема просвітництва. На жаль, чому, в мене пряме питання, чому можуть навчити викладачі вищих навчальних закладів, включаючи університет Шевченка, своїх студентів в авторському праву, якщо вони не отримують роялті від продажу своїх лекцій контрактним студентам, якщо бухгалтери вищих навчальних закладів не заповнюють форму 1ДФ за виплати авторської винагороди, яка визначена частиною другої статті 11 тобто, БІС Бернської конвенції.
Ще раз, я правильно розумію, що у нас з законодавством все окей.
Окей.
Тобто супер. Воно просто не втілюється, так?
Не забезпечується органами державної влади. Ось про що йде мова. Я про це кажу з 2006 року.
І що з цим зробити?
Ну як що з цим зробити? Все дуже просто.
Подавати
реально?
В суд.
Ні, навіщо? З 1 січня я одразу звертаюся, я знову кажу для всіх, я звертаюся до рекламістів, до продакшн-студій, до директорів, бухгалтерів телерадіокомпаній. Шановні, прийдіть до мене на курс, послухайте, як формується, підкреслюю, як формується бухгалтерський облік, фінансова звітність тих нематеріальних активів, за які ви з 1 січня 2018 року набуває сили зміни до закону України про бухгалтерський облік, фінансову звітність в Україні, згідно статті 399 угоди про партнерство і співробітництво, за реалізацію цієї угоди, тобто буде проведений громадський контроль. Шановні, ви все рівно підпадаєте під статтю 175. Пожалійте себе, прийдіть до мене на курс і послухайте, як реалізувати, по-перше, свої права, по-друге...
Дивіться, ви кажете, вони підпадають, але цю статтю ніхто не застосовує. В тому числі, саме держава ж не контролює це. Чого директори чи бухгалтери мають боятися того, що їм не загрожує?
Я знову кажу, ви, мабуть, не почули. З 1 січня 2018 року набуває сили зміни до закону про бухгалтерський облік і фінансову звітність.
І це має бути обов'язково.
І з 1 січня групи громадської платформи, яка визначена статтею 299, я помилився тоді, угоди про партнерство і співробітництво, а також дорадчі групи, які мають право безпосередньо надавати, по-перше, готові рішення для Європейської комісії, мають безпосередній контакт з цією Європейською комісією і можуть пояснювати, чому держава не забезпечує, наприклад, статтю 179 Угоди про партнерство і співробітництво. Тобто, якщо автор або виконавець надав або передав свої майнові права продюсеру або організації, яка здійснила зйомку фільму або запис музики, тобто радіо, або продакшн, да? Вони все рівно мають право на отримання справедливої нагороди за прокат. І частина друга цієї статті. Право на отримання справедливої нагороди за прокат не може бути предметом з боку авторів або виконавців. Шановні, ви все рівно підпадаєте під кримінальну відповідальність. Я вас прошу, прийдіть, послухайте і зрозумійте, я вас навчу, як правильно використати, по-перше, цей ресурс, як правильно використовувати нематеріальні активи, як правильно, по-перше, створити нове джерело фінансування, яке, за моїми підрахунками, в Україні складає не багато, не менше, а 1 мільярд доларів на рік. Зрозумійте. І половину цих коштів, тобто 500 мільйонів доларів ми можемо витрачати на розвиток, внутрішній розвиток своєї національної галузі культури. Скажіть, що дешевше буде? Це створити якийсь-небудь, скажімо так, музичний кліп або там хіт, або написати Гаррі Поттера, чи запустити лінію з випуску айфонів? Дешевше написати Гаррі Поттера, розумієте? І тому це багато коштів не потрібно, в тому то й справа. Але скажіть мені, ВВП країни збільшиться? Ще як збільшиться? Все, що потрібно, тільки забезпечити дотримання права інтелектуальної власності. Економіка отримує новий подих. Оскільки, по-перше, у 2008 році Рада національної безпеки і оборони видала в своїй доповідній про захист права інтелектуальної власності, вона написала, що інтелектуальна власність в Україні не виконує роль формування національного багатства України.
А це неправильно.
Так, у мене питання, яка лекція, яка є об'єктом авторського права згідно вимог Бернської конвенції, стоїть в якості нематеріального активу в будь-якому вищому навчальному закладі. В жодний заклад. Скажіть, як цей нематеріальний актив може грати на багатство країни, відображатись в ВВП? Да ніяк.
А має.
А повинен.
Дивіться, пане Артур, дуже швидко пролетів час, але я розумію, що все ж таки ми зрозуміли, про що йдеться. На жаль, в мене були ще запитання, не встигаємо обговорити їх. Може, це зробимо окремою програмою. Артур Лі, председатель профсоюза «Майстри екрану», говорили о защиті прав актерів, режисерів і прочих творців інтелектуальної собственності в програмі «Київ-Донбас».